Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmann talar um sitt afskaplega jákvæða verk á seinasta kjörtímabili sem var einmitt að birta gögn á sniði sem í þokkabót er mjög auðvelt fyrir tæknimenn að nota. Og það hefur stundum verið gagnrýnt, hef ég heyrt, að gögnin sé ekki nú aðgengileg segjum fréttamönnum eða eitthvað þannig, þá kom ekki litir og sæt kökurit og annað eins sem fólk vill helst sjá, heldur hrágögn sem tæknimenn geta nota. En það hefur einmitt leitt til þess að leikmenn hafa nýtt sér þessi gögn til þess að birta þau á mjög betri hátt. Og þá vil ég nefna sérstaklega vefur með leyfi forseta hvert fer skattun.is. En það er vefur sem að vinnur úr gögnum sem háttvirtur þingmaður tók þátt í því að leikil hlutverk í því að opna á vefnum gögn.island.is. Og háttvirtur þingmaður og allir þingmenn háttvirtir geta búist við fullri samvinnu við að halda áfram slíku og passa slík verkefni að þau dali ekki og þau verði ekki að þau gleymist ekki, sýti ekki á hakan.
Nú heitir andsvar öðru sinni háttvirtur